Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo najvažnijih vijesti pristiglih do 13 sati i 30 minuta. Evropska unija se ne miješa u izborna pitanja Crne Gore, poručio Stano. Odloženo suđenje bivšem menadžmentu Crnogorske komercijalne banke. U gradovima Bosne i Hercegovine i Srbije vanredno stanje zbog poplava. Broj poginulih rudara u Turskoj popeo se na 282. U današnjoj emisiji možete između ostalog čuti objašnjenje direktora Lista Vijesti Željka Ivanovića zašto se pojavio na pretresu optuženima za kredite bez pokrića u Crnogorskoj komercijalnoj banci.
Iza svega stoji volja i sila jednog čovjeka u Crnoj Gori, to je premijer, i on se ovim sveti vijestima prevashodno jednom od osnivača Vijesti, gospodinu Peroviću.
Osim iz zemlje i regiona, u emisiji možete čuti i aktualnosti svijeta. Ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov govorio je danas o akciji protiv proruskih militanata na istoku zemlje. Opsjednuta oblast je tokom noći oslobođena u Slavljanskoj u zoni od 5 km oko televizijskog tornja koji emituje signal za Slavljansk, Kramatorsk i druge Donjecke regione. Cijeli taj dio je očišćen od terorista, izjavio Turčinov u kijevskom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija, uključujući njene delegacije, ne miješa se u unutrašnja izborna pitanja država, poručeno je iz kancelarije Evropskog komesara za proširenje Stefana Filea. Nemamo namjeru da dalje komentarišemo ovo pitanje, rekao je portparol Filea Peter Stano agenciji Mina povodom ranijih ocjena premijera Mila Đukanovića da se šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić posljednjim izjavama uključio u predizbornu kampanju u Crnoj Gori. Kada je u pitanju situacija u Ukrajini, Evropska unija pozdravlja odluku Crne Gore, kazao je Stano. Suđenje bivšim menadžerkama Crnogorske komercijalne banke Milki Ljumović, Bosi Tatari i Jelici Petričević zakazano za danas, odloženo je za 25. jun. Kako javljaju crnogorski mediji, do odlaganja je došlo jer je jedna od optuženih promijenila advokata, pa njen novi zastupnik nije upoznat sa predmetom. Bivše menadžerke i još četiri osobe su optužene za zloupotrebu službenog položaja zbog odobravanja kredita bez pokrića, čime su nanijeli štetu OTP banci, vlasnici CKB, od oko 7 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
VD predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov je pred parlamentom u Kijevu izjavio da se nastavlja ofanziva protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Uništene su njihove baze u Kramatorsku, a zaposjednuta područja u Slavljansku, zona od 5 km oko TV tornja potpuno je očišćena od terorista, rekao je Turčinov. Samozvani zamjenik komandanta proruskih snaga u Donjecku Sergej Zdriljuk rekao je novinarima da je i dalje na snazi ultimatum ukrajinskoj vojsci da napusti istok zemlje nakon referenduma od 11. maja. Ne odu li iz Donjecka i Mariupolja te drugih gradova u kojima naše snage djeluju, bit će uništeni jer za to imamo dovoljno oružja i ljudstva, zaprijetio je Zdriljuk. U centru Bagdada je danas najmanje 6 ljudi poginulo, a više od 10 ranjeno u eksploziji vozila na dvije različite lokacije. Nasilje se pojačava nakon što je prije 2 dana 40 ljudi poginulo od eksplozija širom Iraka, kada je samo u glavnom gradu podmetnuto 9 autobombi. Afganistanska nezavisna izborna komisija potvrdila je da u drugi krug predsjedničkih izbora idu bivši šef diplomatije Abdullah Abdullah i nekadašnji ekonomista Svjetske banke Ashraf Ghani. Drugi krug izbora održat će se 14. juna. Broj poginulih rudara posle eksplozije u rudniku uglja u gradu Somi povećan je na 282, objavljeno je danas iz Ministarstva energetike. To je najveća industrijska katastrofa u Turskoj, a vjeruje se da je pod zemljom još zarobljeno više od 100 rudara, prenosa agencije. Najveći sindikat u Turskoj, Konfederacija sindikata javnog sektora, pozvao je danas na masovan štrajk zbog nesreće u rudniku. Nakon što su na hiljade demonstranata se juče sukobilo sa policijom u Ankari i Istanbulu, optužujući vladu i rudarsku industriju za nemar. U Bosni i Hercegovini zabilježene su najveće padavine u posljednjih 120 godina, jer je ovih dana palo između 100 i 150 litara kiše po kvadratu. Vodostaj rijeke i dalje raste, a ugroženi ljudi evakuišu se helikopterom. Izuzetno teško stanje je u Doboju i Bjeljini. U Srbiji je također vanredno stanje zbog poplava, mnogi putni pravci su u prekidu, a tamošnji mediji javljaju da su zabilježena da su zabilježene 3 ljudske žrtve. Do sada je evakuisano oko 600 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o događajima u Crnoj Gori. Kampanja za lokalne izbore je još jednom potvrdila staru maksimu da se u predizbornom periodu najviše obećava. Politička obećanja koje čujemo u Podgorici su takva da, ukoliko i djelimično budu jednog dana ispunjena, Crna Gora će biti među prvima na listi srećnih država. No ta obećanja ukazuju i kakva je zapravo naša svakodnevica, jer se obećavaju osnovni infrastrukturni sadržaji, uobičajeni za jedan glavni grad. Pripremio Srđan Janković.
U predizbornim obećanjima političkih partija i koalicija za svakog ima ponešto. Najmlađima je obećana izgradnja novih vrtića, malo starijima nove škole, a još starijima posao, dok se najstarijima obećava izgradnja staračkih domova. Svim građanima Podgorice obećan je novi kolektor za otpadne vode, širenje komunalne infrastrukture, sportski tereni, kulturni sadržaj i nove ceste, a sve u cilju kvalitetnijeg života građana glavnog grada, odnosno osvajanja što većeg broja glasova građana. Političke partije su tokom dosadašnje kampanje sublimirale šta sve nedostaje glavnom gradu i bez čega funkcioniše svih prethodnih godina. Izgradnju objekata za svakoga najavio je kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović.
Hoćemo još škola u ovom gradu, hoćemo još dječjih vrtića, brzo ćemo početi starački dom. Za mlade ćemo otvoriti preduzetnički centar, otvorit ćemo kancelarije koje će biti danonoćno na usluzi našim građanima, gdje će dolaziti, govoriti što im smeta, reći što im je potrebno da im se završi i tako će biti.
Kada je riječ o sportskim i rekreativnim sadržajima, Podgorica je bez zatvorenog bazena, bez biciklističke staze, bez gradskih kupališta, a sa nedovoljnim brojem sportskih terena i izletišta. Kulturni sadržaji su, reklo bi se, također siromašni. Podgorica nema gradsko pozorište, srušen je kultni bioskop Kultura, na čijem je mjestu livada, nema gradskog muzeja i drugih sadržaja. Na tom polju će se angažovati svi. Slušamo Mariju Blagojević iz Koalicije socijaldemokratske partije i Pozitivne.
Otvorit ćemo nove škole, izgraditi terene za sport, obnoviti gradska kupališta i izletišta, obnoviti našu Goricu. Posvetit ćemo se revitalizaciji sramno zapostavljene stare varoši i tvrđave na Ribnici i vratiti sjaj vjekovnom simbolu Podgorice, Sahatku. Tužno je da naš grad nema jedan veliki muzej dostojan njegove istorije i kulture.
I lider DPS-a Milo Đukanović za jačanje kulture.
Sada je pred nama nova faza razvoja Podgorice. Mi smo je kvalifikovali kao razvoj Podgorice sa naglaskom na njegovu humanu i duhovnu dimenziju.
Svi priznaju da je centralni dio Podgorice u prethodnih 15 godina kvalitetno izgrađen, ali je periferija ostala na nezavidnom nivou. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Da ćemo zaista se truditi da uravnotežimo razvoj Podgorice. Postoji razlika između centra i periferije u drugim gradovima, ali ovdje je dobilo dimenzije segregacije, socijalne, pa i nacionalne. Određene etničke grupe, marginalizovane, žive u određenom kraju u kojem se ne vodi nikakva briga.
Sukob partija se vodi i oko mjesta za izgradnju kolektora za otpadne vode. Predlozi su različiti, ali iz iskaza kandidata za gradonačelnika iz Socijalističke narodne partije Alekse Bečića može se zaključiti da Podgorica leži na septičkim jamama.
Kolektor je nešto što je potrebno Podgorici, on je u svim našim izbornim programima, ja ga zovem projektom vijeka. Vi znate da ovaj koji postoji izgrađen 78. godine, radila ga jedna slovenačka firma za 55.000 ekvivalentnih stanovnika. Podgorica je davno to prešlo. Podgorica leži na septičkim jamama. To je dokaz one dvije Podgorice o kojima ja govorim.
Socijalni status građana je nezavidan. Kako će se to stanje popraviti, dijagnozu i rješenje, kroz obećanje dao je između ostalih Demokratski front.
Obezbijedit ćemo vam posao. Obezbijedit ćemo da u Kakaričkoj Gori konačno dobijete vodu. Dajemo vam riječ da će tako biti. Oslobodit ćemo vas od uličnih bandi, od hoštaplera.
Ipak ima i onih koji su se snašli, koji imaju posao, probleme rješavaju na osnovu rođačkih relacija i jakih leđa, u vidu partije i nikoga se ne boje. Milenko Mugoša, rođak aktuelnog gradonačelnika, na skupu DPS-a je između ostalog rekao:
ja se ne bojim nikog. Za to što imam takvi prsten Donjogoričana, braće, rođaka, kumova, komšija, ja imam prsten iz svih gradova Crne Gore. Ja imam moje Donjogoričane i mislim da sam jedan od najzaštićenijih građana u Podgorici. Lako je mene vas ispoštovati kad imam ljude kao što su gradonačelnik Podgorice, ministar i svi oni koji stoje iza mene. Jer da nije njih, ne bih ja dosta poslova mogao završiti. A mene nikad nije bilo teško da izovem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao i pred gotovo sve izbore proteklih godina i pred ove lokalne, neizbježna tema su identitetska pitanja. Dok se mnogo manje govori o konkretnim programima za izlazak iz ekonomske krize i nagomilanih socijalnih problema. Da li su identitetska pitanja i dalje toliko važna da se o njima govori u kampanji 8 godina od obnavljanja nezavisnosti? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Gotovo svi kandidati za gradonačelnika Podgorice odredili su se oko toga koja će se zastava vijoriti u Podgorici ukoliko pobjede na predstojećim izborima. Tako je kandidat opozicione socijalističke narodne partije Aleksa Bečić najavio da će to biti trobojka, državna zastava, crnogorska trobojka sa grbom i zastava grada Podgorice, a kandidat koalicije socijaldemokratske partije i pozitivne Dragan Bogojević da će to biti državna zastava Crne Gore. U DPS-u, čiji je kandidat za gradonačelnika glavnog grada Slavoljub Stjepović, nemaju dilemu da je to državna zastava. U naglašavanju važnosti identitetskih pitanja u toku ove kampanje najdalje je otišao, međutim, predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je u intervjuu televiziji Crne Gore rekao da je državnost Crne Gore i dalje ugrožena bez obzira što je od referenduma prošlo 8 godina.
Da li treba da vas podsjetim na pisanje bijele knjige u kojoj su konstruisani razlozi koji bi trebali da posluže za dugoročno osporavanje rezultata demokratskog referenduma? Da li treba da vas podsjetim na cijepanje ustava u crnogorskom parlamentu? Da li treba da vas podsjetim na neustajanje prilikom intoniranja himne? Da li treba da vas podsjetim na nepoštovanje crnogorske zastave i koliko još toga?
Da li je priča o identitetu, odnosno državnoj zastavi, himni, jeziku, državnosti, samo sredstvo političke manipulacije, ili su građani Crne Gore i nakon 8 godina od kada je ona povratila nezavisnost opsjednuti tom temom? Evo šta o tome kaže sociolog Ivan Radojičić.
Sigurno je da to prije svega vladajućoj strukturi služi kao dobro oproban adut ili ono nešto što je sigurno i što prolazi kod građanstva već dugi niz godina, da ne kažem i decenija, i jednostavno to spada u red najprvenije i najjeftinije manipulacije političkim biračkim tijelom. Apsurd je utoliko veći ukoliko se identitetska pitanja ili neriješeni identitetski problemi forsiraju na lokalnom nivou.
No nije samo vlast ta koja podstiče priču o identitetu, nacionalnim simbolima i državnosti, primjećuje publicista i književnik Rajko Cerović, koji za naš program podsjeća na slike iz Berana nakon nedavnih izbora i pobjede opozicije u toj opštini.
Ono nošenje srpskih zastava, klicanje "Ovo je Srbija" i tako dalje, dakle i te partije prosrpske podrazumijevaju identitetska pitanja. I najgore što se niko nije ogradio od tog incidenta. To tako ide na vodenicu DPS-a. To DPS bi prosto trebalo da plati to što se događalo u Beranama. I vrlo vjerovatno da mnogi ljudi kojima i nije simpatičan DPS ili su protiv njega, u ovom slučaju plašeći se tih destabilizacija, tih prosrpskih elemenata, vjerovatno će glasati DPS.
Podgrijavanje identitetskih tema i podjela po toj liniji do sada se pokazalo kao najbolja karta u predizbornoj kampanji, dok su egzistencija i sunovrat ekonomskog standarda građana teme kojih se gotovo niko ne dotiče. Za novinarku Jadranku Rabrenović, koja prati ekonomske teme, nema dileme da su identitetska pitanja nametnuta građanima i u ovoj kampanji.
A zašto su nametnuta? Zato što bi vlast ni opozicija u stvari nemaju rješenje za sadašnju ekonomsku situaciju, a drugo, i građanima je lakše da se uključe u priču o, ne znam, grbu, ovome i onome, nego da razmišljaju, tim prije što oni znaju da ne mogu ništa da učine da bi doprinio da se popravi ekonomsko stanje.
Građani će biti žrtve manipulacije identitetskim pitanjima sve dok ne budu shvatili šta su njihovi stvarni problemi, smatra sociolog Ivan Radojičić.
Sve dok, uslovno rečeno, filozofija frižidera, filozofija praznog frižidera ne zauzme mjesto ispod identitetskih pitanja, mi ne možemo govoriti o određenom stupnju građanske svijesti koje podrazumijeva politički pluralitet na lokalnom ili na državnom nivou, svejedno je.
Politički analitičar Svetozar Jovićević nedavno je izjavio da je bilo očekivano da će glavno oruđe vlasti protiv opozicije biti upravo isticanje zaštitničke uloge u odnosu na državu. Više se ne mogu pohvaliti ekonomskim, socijalnim, a još manje moralnim elementima, jer je odavno prevršena granica podnošljivosti. Ostale su im samo identitetske priče, zaključuje Jovićević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Suđenje je bivšem menadžmentu CKB odloženo je danas za 25. jun. Bivši menadžment je optužen za zloupotrebu službenog položaja, terete se da su odobravali kredite bez pokrića, čime su nanijeli štetu banci od oko 7 miliona eura, izvještava Lela Šćepanović.
Suđenje bivšim menadžerima Crnogorske komercijalne banke Milki Ljumović, Bose Tatar, Jelici Petričević, Dubravki Pavićević, Veliši Radunoviću i Gorici Vujsić, koje je bilo zakazano za danas, odloženo je na zahtjev advokata odbrane za 25., 26. i 27. jun, jer je jedan od optuženih promijenio advokata. Osim toga, odbrana je tražila odlaganje glavnog pretresa, jer je, kako je kazao advokat Milke Ljumović, Branimir Lutovac, advokatima uskraćeno pravo na odbranu.
Tužilaštvo je ekstremno povrijedilo prava na odbranu svih okrivljenih. Ovo iz razloga što nam je uskratilo uvid u dokaznu građu. Kolika je ta dokazna građa, tek smo imali prilike da vidimo kada je došla u posjed suda. Prelistavajući spise predmeta, vidjeli smo da ima preko 5000 strana spisa. Nama je tužilaštvo i slovom i brojem dalo samo 53 strane. U nemogućnosti da pripremimo odbranu zbog tolikog broja spisa, mi smo tražili odlaganje. Radi se o specifičnoj materiji, finansijskoj i bankarskoj, za koje nam trebaju i dodatna ekspertska znanja da bi se sa njom upoznali. To je bio razlog što smo danas predložili da se pretres odloži i sudija je prihvatila te naše razloge.
Bivši menadžeri Crnogorske komercijalne banke su optuženi za zloupotrebu službenog položaja, a terete se da su odobravali kredite bez pokrića, čime su nanijeli štetu OTP banci, vlasniku CKB-a, od 6,92 miliona eura. Specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović ranije je kazala da je optužnica podignuta nakon opsežne tužilačke istrage koja je trajala godinu i tri mjeseca. Optužnica bivše menadžere tereti da su u periodu od 2005. do kraja 2007. godine zloupotrebljavajući položaj odgovornih osoba i grubim kršenjem ovlašćenja u pogledu upravljanja imovinom CKB-a odobravali kredite i davali garancije preduzećima bez sredstava koja bi obezbijedila vraćanje kredita i dati garancija. Advokat Milke Ljumović, Branimir Lutovac, danas je prokomentarisao samu optužnicu.
Ja smatram da je postupak protiv nje isključivo zbog jednog razloga, što je ona sestra Miodraga Perovića, suvlasnika nezavisnih medija, koji određenim krugovima ovdje smeti. Ona je, znači, pravi kolateral u svemu ovome. To je moje lično mišljenje. U toku postupka dokazat ćemo da ona nema ni pravnog, ni stvarnog dodira sa djelom koje joj se stavlja na teret.
Današnjem suđenju u Podgoričkom višem sudu prisustvovao je direktor Vijesti Željko Ivanović, koji je dolazak obrazložio riječima da je sudski proces prvenstveno usmjeren protiv dnevnika Vijesti i uređivačke politike Lista, s obzirom da je jedan od vlasnika tog medija, Miodrag Perović, brat Milke Ljumović.
Je činjenica da je formalni predlagač, podnosilac krivične prijeve, a to je mađarski vlasnik u CKB-u, i formalni podnosilac optužnice, a to je državno tužilaštvo, da je to samo farsa, da je to samo dekor i da je to samo maska, da iza svega stoji volja i sila jednog čovjeka u Crnoj Gori, a to je premijer, i on se ovim sveti Vijestima, prevashodno jednom od osnivača Vijesti, gospodinu Peroviću, zbog pomenute uređivačke politike i zbog toga što Vijesti predstavljaju u Crnoj Gori i van Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Minuti za treću dob. Penzioneri se u javnosti neprestano pominju kao kategorija stanovništva koja zaslužuje bolju društvenu brigu, što se već decenijama završava samo na riječima. U međuvremenu su im i penzije zamrznute. Prilog Esada Krcića.
Partija udruženih penzionera i invalida rada traži povećanje penzija od 1. jula za nešto više od 5%. Ova vanparlamentarna partija je zbog toga svoj predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju danas predala opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji koja će je proslijediti u skupštinsku proceduru. Predsjednik partije penzionera Momčilo Joksimović objasnio je da odmrzavanje penzija traže zato što su troškovi života tokom prošle godine porasli za skoro 4, a u tekućoj za skoro 2%.
U prva dva mjeseca ove godine priliv sredstava u budžet države je povećan za 16,3%. Sasvim je logično da i penzioneri traže da se odmrznu penzije i da im se usklade penzije i povećaju za 5,1% od 1.7.2014. godine.
Zanimljivo je da je baš danas i opoziciona Pozitivna Crna Gora predala u skupštinsku proceduru predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim traži odmrzavanje penzija. Vlada mora naći način da zaštiti najugroženije slojeve društva i pronađe drugu mogućnost da uštedi. Neprihvatljivo i neodgovorno da se iz budžeta odlivaju sredstva za zaštitu privatnih interesa biznismena povezanih sa Demokratskom partijom socijalista, a da paralelno penzije budu zamrznute, rekla je agenciji Mina Biznis potpredsjednik Pozitivne Azra Jasavić. A o sopstvenom višegodišnjem teškom materijalnom položaju govorila je nekoliko penzionera koji su se danas ispred skupštine okupili da bi podržali zahtjev za povećanje penzija.
Kako da živim od 200 eura penzije, 35 godina radnog staža, znači vrijednost je moja tolika, kao čovjeka, kao, hoću da kažem, kao radnika, bilo koje djelatnosti da radim. Znači, vrijednost u Crnoj Gori je radnika sa nižom naobrazbom i čak i sa ovim možda srednjom, toliko vrijedim. Ne mogu da ispunjavam obaveze građanske sa tim.
100.000 penzionera, ti kažem, vidiš, to je jedna disciplinova radnička klasa, to je beda, razumiješ, koja je radila 60 godina, a ova vlast se sve uništila, razumiješ, da i moje pravunuče, razumiješ, duguje. Penzioneri sigurno jedna vrsta ne zaslužuje bolje od ovoga, jer ova vlast ih kupuje za onaj jogurt koji oteza se meta. Takvi su penzioneri, su bedevne, to su beda, razumiješ, oni će umrije beda. 82 godine imam. Ovaj grad sam izgradio od ovaj mora do Homa, od Berlina do Moskve sam radio. Razumiješ? Ali taj narod je bio moj mnogo pošteniji, ovaj narod je sad drukši, ovaj narod sigurno bolje vlasti od ove ne zaslužuje.
Predsjednik partije udruženih penzionera i invalida rada Momčilo Joksimović je za naš radio izrekao ocjenu koja se često može čuti da su penzioneri sami krivi za svoju tešku situaciju jer glasaju za vlast koja ih je dovela u takav položaj. Pojedini penzioneri su pristali da komentarišu takve ocjene.
Ja razumiješ ti, imao sam povjerenje, glasao sam, razumiješ ti, do sada, ali da vam kažem, samo mi nazadujemo. Sve ostalo mislim da ide možda i naprijed, ali mi penzioneri nazadujemo.
Ja ne očekujem sa julo da se sve promijeni, ništa mi bolje neće biti, jer su ovi sve ukrali, sve su uništili to. Neka kaže jedan građanin ovdje, evo 20 godina, koja je fabrika u Crnoj Gori napravljena? Neka neko kaže, neka mi kaže, ja ću da se objasnim ovdje na sred ovoga trga. Neka to mi reče, neka mi reče to. Gdje je ta fabrika? Ova vlast je napravila mržnju prema narodu. Ova vlast je uvela, razumiješ, drogu, ubijstvo, ova vlast je sve uradila što je mogla. Ova vlast naša, sa ulice, a u ulici je vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Aktualnosti iz regiona. Iz sata u sat mijenja se stanje zbog poplava u Bosni i Hercegovini. Najkritičnije je u Maglaju, gdje je voda ušla u domove i ljudi na krovovima čekaju da ih neko spasi. Iz Sarajeva se javlja Aida Đugum.
Situacija u Maglaju je svakog momenta sve kritičnija. Voda ulazi u domove mještana koji su bespomoćni, očekaju helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji bi ih izvukli iz poplavljenih područja. Stanovnica Maglaja, Hana Čizmić, za naš radio opisuje kakvo je stanje u tom gradu.
Maglaja je pretvoren u jednu veliku rijeku, u jedno jezero, pluta sve što može, sve pola ili cijelo ili više od pola u vodi. Ja sam u zgradi četverospratnoj, na drugom sprata u prizemlju je već stanove voda ušla.
Stanje alarmantno i u Doboju. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, zarobljen je u svojoj kući.
U pitanju je prava katastrofa, samo još nisu poznate njene razmjere. Rijeka Usora noća se poplavila desetine kuća, pomoćnih zgrada i poslovnih objekata u selu Matuzići u opštini Dobojug. U nekim kućama visina vode je koliko mogu da vidim između metar i po i dva.
Mještani Osijeka i Dogloda u naselju Iliđak od Sarajeva već više od 24 sata bore se sa prirodnom nepogodom. Stanovnik Dogloda, Nikica Posavljak.
sigurno 100 kuća kojim je ušla voda u kuću. Ljudi su digli sve stvari.
Kritično i u Zenici, Visokom, Tesliću, Tešnju, Zavidovićima, Bijeljini, Tuzli. U mnogim mjestima nema struja ni pitke vode. Obustavljena je nastava, otkazani brojni događaji. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se oružane snage BiH angažuju na pružanju pomoći građanima zbog poplava, a klimatolozi tvrde da su ovo najobilnije padavine u posljednjih 120 godina. Prestanak padavina očekuje se tek u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vanredna situacija bit će proglašena u Srbiji zbog obilnih padavina i poplava. Potvrđeno je da su poplove odnijele i 3 ljudska života, a do sada je evakuisano oko 600 ljudi, izvještava Ognjen Zorić.
U poplavama izazvanim obilnim padavinama do sada su stradale 2 osobe, među kojima i jedan spasilac, potvrdio je premijer Aleksandar Vučić.
U Omčarima u Grodskoj smo imali prvu žrtvu, ovamo u Jasenici imamo naših pripadnika drugu žrtvu. Ovako se nešto nikada nije desilo u istoriji Srbije.
U Srbiji je ukupno evakuisano oko 500 ljudi. Trenutno najdramatičnije je na području Valjeva, gde su zbog izlivanja reka Kolubare i Jadra evakuisana 2 gradska naselja, kao i zatvorenici iz kazneno popravnog doma i istražnog zatvora. Načelnik Centra za vanredne situacije Valjeva Milan Mihajlović.
Valjevu je evakuisano negde ukupno oko 100 domaćinstava. To su nam 2 najugroženija naselja. Svi evakuisani se smeštaju u kasarnu vojske Srbije u Valjevu.
Železnice Srbije obustavile su železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar nakon što su bujice oštetile deonicu kod Valjeva, a zbog odrona i izlivanja vode i automobilski saobraćaj u prekidu na nekoliko delova Ibarske magistrale i više lokalnih puteva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I aktualnosti iz svijeta. U antiterorističkoj operaciji snaga bezbjednosti u Kijevu prošle noći je uništena tajna vojna baza proruskih separatista u blizini Kramatorska, izjavio vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov, pripremio Dragan Štavljanin.
Turčinov je govorio u parlamentu o ofanzivi ukrajinskih snaga protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje. Prošle noći je uništena i potpuno očišćena terorista njihova utvrđena baza kod Slavjanska, kao i zona u krugu od 5 km oko TV Tornja, preko koga se emituje signal ukrajinske televizije za gradove Kramatorsk, Slavjanski i druge rajone u Donjeckoj oblasti, kazao je Turčinov. Istovremeno samoproglašeni komandant proruskih odbrambenih snaga u Donjecku Sergej Zdriljuk uputio četvrtak ultimatum ukrajinskim snagama bezbednosti. Ukoliko se oklopna vozila i kontrolni punktovi takozvane legitimne vlade, ponavljam takozvane legitimne, drugim rečima nelegitimne, ne uklone iz Donjecka, Mariupolja i drugih gradova u kojima deluju naše snage, imaću dovoljno ljudstva i sredstava, komandant me je danas podržao, da uništim i spalim sve, kazao je Zdriljuk. U međuvremenu ruski premijer Dmitrij Medvedev je ponovio da svi korisnici ruskog gasa, uključujući Ukrajinu, moraju da se pridržavaju jednostavnog pravila da treba da plate utrošeno. Na konferenciji u Moskvi na kojoj učestvuju ministri organizacije za proizvodnju i izvoz nafte OPEC, Medvedev je kritikovao stav zvaničnog Kijeva i zapadnih zemalja koji ga podržavaju, ali je nagovestio i zabrinutost ruske strane da sadašnja blokada u pregovorima oko snabdevanja ovim energentom može izazvati novi gasni rat. Razgovaramo o različitim kriznim situacijama i želim da ukažem na veoma jednostavnu, gotovo banalnu stvar. Neophodno je da se plati isporučena energija. Nadam se da sve zemlje to uviđaju, uključujući one koji učestvuju na ovoj konferenciji, kao i one čiji predstavnici iz bilo kog razloga nisu prisutni, uključujući Ukrajinu. Plaćanje u osnovi ne bi trebalo da na bilo koji način bude povezano sa politikom, kazao je Medvedev. On je prethodno u sredu izjavio da će Moskva nastaviti pregovore sa Ukrajinom o snabdevanju energijom ako plati makar deo duga, nagoveštavajući spremnost Rusije da razgovara o promjeni cene nakon što je Gazprom skoro duplirao cenu gasa nakon promjene vlasti u Kijevu. Gazprom ističe da Ukrajina duguje oko 3,5 milijarde dolara za isporučeni gas. Ukrajinska vlada počela je u sredu pregovore o decentralizaciji u okviru mirovnog plana koji podržava Evropska unija, ali bez prisustva glavnih protivnika proruskih separatista koji su proglasili nezavisnost na istoku zemlje.
U minut do 14 podsjećamo na najvažnije vijesti. Evropska unija se ne miješa u izborna pitanja Crne Gore, poručio Stano. Odloženo suđenje bivšem menadžmentu Crnogorske komercijalne banke. U gradovima Bosne i Hercegovine i Srbije vanredno stanje zbog poplava. Broj poginulih rudara u Turskoj popeo se na 282. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci, srdačan pozdrav od Mahira Lešanija i Jasne Vukićevića.